Iragarri dutzuegu etxe bizitza kontuei buruz luz eta zabal berba ingo genduala eta horretarako Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailburua Denis Itxaso agurtu behar dugu. Denis, egunon.
Kaixo, egunon da noi.
Gaur besteak beste, Getxon, egongo zara, bi auzo desbarrinetan sortzen dabizan, ere egiten dabizan, babes ofizialeko 122 etxe bizitzen eraikuntza prozesua bizitetan. Getxo da gaur egun momentu honetan, Espainiar Estatu osoan, etxerik garestienak daukasan udalerrietariko bat. Olako herrietan, Getxon, Bilbon, Lekeition, Donostian, babes ofizialeko etxeak lehenesteko esfortzu handiago egin beharko litzateke?
Bueno, gure erizpidea ez ba inbeste zer nolako presioa duen etxe bizitza libreak herri edo hiri bakoitzean, baizik eta zer nolako tensionamendua dagoen, ez? Normalean bat etortzen dira, bat datoz, baina ez beti. Esan nahi dudana da, batzutan presioaren gorakadak, ba turismoaren erakargarritasunarekin ere zer ikusirik izan dezakela, ez? Baina tira, edonola ere gure asmoa da, batez ere, eremu tensionatutako zonaldeak deklaratzen ditugunean, eskaria eta eskaintzaren arteko gaur egun daukagun desoreka hori konpontzea. Eta horretarako, eskaintza handiagotu egin behar dugu. Eta eskaintza handiagotzeko etxe bizitza libreak, baina batez ere, guri dagokiona da, dagokiguna da etxe bizitza babestu gehiago egitea. Eta horretarako udalerri bakoitzarekin normalean burutzen dugun elkarlana da lurzoruak lagatzea eskatzen diogula udalerriari, baita zergarik ez eukitzea eraikuntza horrek, eta hortik aurrera guk ba etxe bizitzak egiten ditugu. Eredu horrekin egin dira Getxoko udalarekin elkarlanean egiten ari dira etxe bizitza babestu horiek.
Laster egingo dugu berba lurzoruari buruz, baina datu batek atentzioa eitu dozta etxebideri buruzkoa izango litzateke, eta aurreko baten elkarrizketa baten esaten zendun, udalerri batzutan etxebiden izena emondaben pertsonen kopuruak 160 egin dauela gora azken aldion. Horrek kezkatzen zaitu?
Asko, ze, claro, hainbat udalerrietan ikusten duguna da etxebidek izan duen, orokorrean izan duen gorakadatik baino handiagoa izaten ari dela zenbait zonaldetan eta ez espreski hiriburuetan, eta hori ba bueno, berri ona izan daiteke, alegia jendeak bere herrietan, bere eskualdeetan bizitzen jarraitu nahi duela, eta horrek eskaintza areagotzen ezten bitartean tensionamentua eta hortik dagokion etxebideren zerrendaren azkundea sortu egiten da, alegia. Arrasaten edo Bergaran Euskadiko eskualde baten jendeak bere herrian bizi nahi baldin badu eta eskaintzarik espaldin badago, jendeak ez dauka beste erremediorik etxebideko zerrendan sartzea baino. Eta, bueno, esperantza horrekin sartzen da etxebideko zerrendan edo registroan, naiz eta kondizio normaletan agian bi soldata sartzen diren etxebizitza baten, ba kondizio normaletan etxebizitza libre bat erosteko moduko familia izan daitekeen, baina eskaintzarik ez dago. Hori da kontua, etxebizitza libre eskaintza asko jetxi da. Nik lehengo egunean foroaren itxiera ekitaldian lehendakariarekin batera ba bertaratu ziren guztiei gogorazten nien 2004ean lurzoruaren legea onartu zenean, 2006an barkatu, urtero Euskal Autonomia Erkidegoan 16.000 etxe bizitza inguru eraikitzen zirela. Momentu honetan 2022ko datuak ditugu, azkenak 5.000 inguru egiten ari dira. Horrek esan nahi du, baina eta gainera zifra horretan danak sartzen dira, etxe bizitza libreak eta babestuak. Horrek esan nahi du, tira, nahiko berakada handia joduela etxe bizitzaren produkzioak eta gure gizarteak etxe bizitzak gehiago eskatzen du. Besteak beste, gero eta jende gutxiago bizi delako etxe bizitza bakoitzean eta ia populazio maila bera mantentzeko etxe bizitza gehiago behar ditugulako. Eta hori gertatzen ari da Europako hiriburu guztietan.
Zuek Euskadiko udalerriei esan deutzezue, babes ofizialeko etxebizitza gehiago egiteko lurzorua behar dugu eta lurzorua eskatu deutzezue. Erantzuten lehenetarikoa Galdakaoko udala izan da eta asteburu honetan bertan Galdakaoko alkateak Iñigo Hernandok hauxe esaten euskun entzungo dugu.
Gero egia da bai, Eusko Jaurlaritzari beste 4.000 metro kuadro inguru lagatu dutzegu zela. Han beste 35 etxe inguru eraiki alko dauz Eusko Jaurlaritzak. Eta datu guztiak ikusita, zenbaki guztiak ikusita, bueno, agian bi legealditan 200 etxe bizitza, 200 babes motaren bat dekien etxe bizitzak eraikiko direla herrian, eta hori oso garrantzitsua da.
Bizkaian, Galdakaoko udalerretik harago, beste herriren batek lurzorurik eskaini deutzue?
Bueno, Galdakaok erantzun du, baina esan behar dizut, ez dala erantzuten lehenetariko bat izan. Galdakao baino lehenago, herri asko, Bilbok lagatu izan digu historikoki lurzorua etxe bizitzak egin alizateko. Gertatzen dena da, Galdaka hori ere muten sinatua izendatu nahi duten gainontzeko udalerriei bezalaxe, bere ekintza plana planteatzen, diseinatzen azten direnean eskatzen diegu, haizu, esaidazu, nun zaunden prest etxe bizitza gehiago egitera. Eta Eusko Jaurlaritzak eraikitzea nahi baldin baduzu, ze epetan egungo zineteke prest lurzoru horiek lagatzeko. Bueno, horretan ibili izan gera Galdakaoko udalerriarekin negoziaketetan, eta duela pare bat aste jakin genuen, lurzoruren bat aurkitu omen dutela, eta prest daudela lagapen horiek egiteko. Ez que bestela ez dago modurik. Gure aurrekontuak, naiz eta historiako handienak izango diren etxe bizitzak egiteko, 540 milioi euro inguru izango ditugu, alokabide bizitza eta departamentuaren aurrekontuak kontutan hartuta, baina hala eta guztiz ere, naiz eta handienak izan, guk bakarrik ezin dugu, ez baldin bada udalerriek bere lurzoruak lagatzen digutela, ze bestela lurzoruak erosten azten baldin bagera, diru guzti hori etxe bizitza egiteko aurreikusita genuen aurrekontuaren kontra joango da. Orduan, alik eta etxe bizitza gehienak egin alizateko, udalerrien eskutan dagoen lurzorua lagatzea eskatzen dugu. Nik badakit, historikoki lurzorua izan dela, ni ere zinegotzea izan dakoa naiz Donostiako udalean, eta badakit zenbaterainoko garrantzia izan duen historikoki lurzoruak, diru sarrera urbanistikoak bermatzeko, eta diru sarrera horiekin udalek askotan zerbitzu publikoak finantziatzen dituztela, ez? Baina bada garaia, baldin eta etxe bizitzaren arazoa eta merkatu horren tensionamendua hain handia izan da, eta hori horrek hainbesteko kezka sortu baldin badu gizartean, orduan jarri dezagula, prioridade bat eman diezaiogula lurzoruari etxe bizitzak ere ikitzeko, eta ez beste zerrerako. Orduan, guk ikusten ari gera, zonalde tensionatua izendatu nahi duten udalerriak pausu hori egiten, ariketa hori egiten ari direla, alegia, leheno baino segurazki atentzio handiagoarekin aztertzen ari direla zeintzu zoru lagatu ditzaketen Jaurlaritzari, eta guk oso begionez ikusten dugu asko errazten duelako tensionamenduaren arazoari aurre egiteko elkarrekin egindako planak aprobatzea. Plan horietan beraiek lurzorua jarri eta guk etxe bizitzak ere egiten ditugu.
Eta alkate izemezu bideratuko zeunzkie, ze egia da ez bakarrik Bizkaian, baizik eta Euskadi osoan sustapen pribaduko promozio ugari ikusten dugu zala, baina gerota babes ofizialeko etxe bizitza gitxiagoekin izan dirala kabuko urteetan, orain dela hamarkada batzuk egosan kopuruei begiratzen badeutzegu.
Ez, datu hori ez da zuzena, Etxe bizitza libreak gero eta gutxiago dira. Osea, etxe bizitza libre kopurua beruntz joan da azken urteotan. Hori da hasieran alkarrizketaren lehen galderan esplikatzen saiatu naizena. Bere garaian hamarkada batzuk lehenago etxe bizitza libre gehiago egiten zen ezkero, klase ertainek lortzen zuten merkatu librean bere etxe bizitzaren arazoa konpontzea. ez? Momentu honetan merkatu librea nahiko geldirik dago Euskadi, naiz eta eraikuntzak gure barne produktu gordinaren parte handi bat hartzen duen, baino eraikuntzaren aktibitatea batipada azpiegiturak eta etxebizitzen rehabilitazioa egiteko, kale guztietan, gure plaza guztietan ikusten ditugu rehabilitazioak, fatxada berriak, irisgarritasuna bermatzeko eta barrez. Baino etxebizitza berriak beruntz joan dira, etxebizitza libreak dinot. Orduan, horrek ze provokatu du? Horren eragina izan da, klase ertain askok ez dutela merkatu librean bere etxebizitza erosteko aukera aurkitzen. Eta hortaz, etxebideko zerrenda edo erregistro publikora etortzen dira, ea sektore publikotik etxebizitza babestu baten bitartez bere arazoa konpondu dezaketen. Baina hori arazo bat da. Zezken batean ikusten ari gerana da etxebideko erregistroak goruntz egin duela, gero eta eskakizun gehiago dauzkagula, eta behar ditugu etxebizitza babestu gehiago noski, eta hori da gure helburu nagusia, eta hortan tematu behar gara guk, baina baita ere erraztu etxebizitza libreak egin daitezela klase ertainek eta egoera ekonomiko egoki bat daukaten familia guzti horiek etxebizitza libre bat erosi dezaten, baldin eta erosi nahi duten. Eta guk ikusten duguna da inkesta guztien arabera, historikoki eta kulturaki Euskadin familia gehien nahiago dutela erostea alba da.
Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko beste formula bat etxebizitza utzak mugiara sotea izan leike, tensionautako edo tenkatutako eremu izentetako herri batzutan eta horretarako bidean dagozan beste batzutan erabakiak hartzen hasi dira. Asteguien honetan jakin dugu Azpeitian izango dan etxebizitza utzen kanon barriari buruz zeo zertxu gehiago, Azpeitiko alkateak esan barri dauelako jaubei lehenengo Jaurlaritzaren bizigune programea eskainiko jakela, baina horri uko egin eskero, utzik daukien etxearen metro kuadroko 10 euro ordaindu beharko dabela urtean. Esaterako, 80 metro kuadroko etxe utz bat eukiteagaitik, 800 euroko kanona ordaindu beharko leuke jaube horrek. Azpeitikoa eredugarria izan leikela uste dozu?
Bai, espaidi gabe gainera. Eta oso pozgarria da, eta horregatik azte, oso ostiralean bertantzio bat iragarri nuen, Azpeitiako udalari eskerrak eta zorionak emanez. Zergatik, erabat bat egiten duelako etxebizitza eta hiri agenda departamentuaren filosofiarekin alegia. Guk jabei, eta gogo eta hau hasi beharko ginateke kontutan hartuta Euskadi dela momentu honetan Euskadik duela etxebizitza huts tasarik bajoena Espainia mailan. Horrek ez du esan nahi, oraindik ere, etxebizitza hutsak ez dauenik, egon badaude, baina ez dira inbeste. Kontutan ezan behar dugu, 43.000 bat inguru daudela Euskal Autonomia Erkidego osoan, baina horietatik 25.000 besterik ez daude demanda edo eskakizun handia dauden hirietan, ez? Bueno, hori esan da, guk uste dugu jabeei bere etxebizitza utxik eta itxita mantentzea erabaki duten guzti horiei, esan behar diegu, bai, ikuspuntu fiskaletik eta baita ere intermediazioaren ikuspuntutik berma guztiekin administrazio publikoak babestu egingo dutela etxe hori. Bizigune bezalako programa batek erabateko bermak ematen dizkio jabeari, bere etxe bizitzak Eusko Jaurlaritzaren eskutan jarri, eta gero etxe bizitza hori, etxe bideko registroaren eskatzaileen mesedetan hartzeko. Horrek zer esan nahi du, Jaurlaritzak hartzen duela responsa ardura. Jaurlaritzak hartzen du ardura, hilero jabe horri bere kanona ordaintzeko, eta baita ere etxe bizitza hasieran zeukan egoera berdinen, bueltatzeko baita ere berma guztia. Eta hirugarren kondizio bat edo abantaila bat, pertsona horrek, jabe horrek, alokairuaren kontratuaren epe horretan, halako arazo vital bat izango balu eta etxe bizitza berreskuratzea beretzat hilala biziko kontu bat izango balitz, beharko luke, behar duelako etxe bizitza hori berriro ere, hori ere bueltatzea posible da. Zan edo dana da, erakunde publikoek diru asko eta inbertsio handia egiten dugula etxe bizitza alokairuaren merkatua, merkatu publiko eta babestu bat sendotzeko. Eta gainera, fiskalidadearen aldetik, bueno, orain aldiru aldundiek batzar nagusietan proposatu duten erreforman, gero eta pizgarri handiagoak eskaintzen dizkiete jabei, bere etxebizitza hutsak alokairuaren merkatuan jartzeagatik. Orduan, hori guztiarekin, jabe batek bere etxebizitza utxik eta itxita mantentzea erakuko balu, guk defendatzen duguna da, Eusko Jaurlaritzak 2022an dekretu bidez eskaini zuen eta aprobatu zuen etxebizitza utxen kanona. Kanon horrek, zerga bat izango da, 10 € metro kuadroko eta urtean. Horrek esan edu, 70 metro kuadroko etxebizitza batek 700 € zerga edo kanona ordainduko lukela. Ez da hori segurazki neurridik egokiena edo guri guk lehentasuna ematen diogun neurria, baino bai eskaintza guztiak egin ondoren etxe bizitza utxik mantentzea uste duten horiei jarri behar zaien, guk uste dugu jarri behar zaion fiskalidadea etxe bizitza horri. Zer azken etxe bizitza funtzio sozial bat dauka, hori konstituzioan aurri ikusita dago eta onartuta dago. Eta, jakin badakigu, alako bien finanziero baten moduan funtzionatzen duela askorentzat, baina guk uste dugu etxe bizitzak bere funtzio soziala egiteko asmatuta eta eraikita daudela, eta hortaz, merkatura atera behar dute, berma guztiekin, hori bai, berma guztiekin.
Pasan astean, etxe bizitza foroaren lehenengo batzar horretan, Euskalduna Jauregian, lehendakariak esan eban gazteei etxe barri bat eskuratzerako orduan abalak eta laguntzak emongo jakosala. Zen norabidetan emongo dira laguntza horrek?
Bi norabidetan. Bata, etxe bizitza erosi egin nahi duten gazteentzat, eta hipotekatzen direnean aurkitzen dute banketxeak ez dietela prestamo guztiaren edo behar duten diru guztia ematen, alegia egoten da beti 120 bat ematen eztena, banketxeek eskaintzen ez duten finantziazioa babesteko abala izango litzateke alde batetik Jaurlaritzak eskainiko duena, ez? Azken batean eta horrek ere bat dator aldundiek planteatu berri duten erreforma fiskalean, zer nolako tratamendu fiskala izango duen etxe bizitza erosle batek bere lehen urteetan, alegia askoz ere pizgarriak gehiago izango ditu lehen urteetan, jakinda erosleak bere biziko esfortzua egin behar duela lehen urteetan, eta hori arintzeko hainbat neurri hartzen ari dira. Eta etxebizitza departamentutik oso begionez ikusten dugu gainera, batipat alokairuei abala. Zergatik, gazte askok, etxetik joaten direnen, eta badu zer ikusi emantzipazio prozesuarekin, etxebizitza alokatu batera joaten dira. Eta inmobilaria batetara joaten direnean, batzutan eskatzen diete, bi errenta aurretik jartzea, gainera Eusko Jaurlaritzako bizilagun programan fiantza jarri behar dute, eta horrek esan nahi du batzutan, 3 edo 4 hilabete aurreratu behar dituztena. Gaur egungo prezioak ikusita, 800-900 € etxe bizitza bat izango balitz, 4.000 € aurrean aurkitzen zara, eta gian gazte batek ez dauka diru hori. Orduan, planteatzen ari gerana da, guk ere abalatzea esfortzu horren 150%. Pistate baita ere, lehen alokairu kontratura iristeko aukerak eta baldintzak errazte aldera.
Amaitzeko, baten batzuk esan dabe, alokairu falta izugarria dauela, hori agerikoa da, baina baten batzuk uste dabe, jaubek, etxe bizitza politiketan emoten dabilzan, aldaketen ondorioz, alokairu iraunkorrak barik aldi baterako alokairuak eskainiko dabezala etorkizunean. Zukoneta ze gogoetak egiten dozu?
Baliteke horrelako mugimendurien bat egotea, baino batetik hori legea nolait ere saltatzea izango litzateke. Eta guk uste dugu batetik Espainiako gobernuak orain duela gutxi aprobatu den dekretu bitartez eta Europatik datorren leiatila bakarraren poderioz, etxe bizitza guztiek matrikula bakarrak izango dut, eta jakin izango dugu, baldin eta lehen bizitzarako kontratu baten bitez alokatuta zegoen etxe bizitza bat gero etxe bizitza turistikoa izatera pasabaldin bada, transizio horiek askoz ere kontrolatuagoak izango ditugu. Mm-hmm. Eta gainera, guk etxe bizitza departamentoan dauzkagun inspektoren bitartez ere, egongo balitz frauderen bat, iruzurren bat, nun eta familia bati urte-zurte egiten zaion kontratu bat bertan bizitzeko ez duelako nahi, orokorrean alokairuen jartzen zaien obligazioak edo baldintzak betetzea, ba hori ere persegituko dugu.
Ba, mentxe itxi behar dugu, sailburu jauna, demorarik ez daukagulako, eskerrik asko Deniz Itxaso, etxe bizitza kontuen inguruan luze eta zabal gurean berba egiteagaitik, egun ona igaro.
Mil esker, egun ona pasa.